Dit help as 'n mens die Bybel systematies uitlê. En dan kry jy 'n greep op die Bybelse literatuur. Term was genre. Dit is maar 'n algemene letterkundige term wat beteken literatuursoort. En is interessant, die Bybel het baie literatuursoorte. Hy het verhale soos Genesis en die Evangelies. Ons noem dit narratief, narrative is die Engels. Dan het hy argumentatiewe tekste soos Paulus se briewe waar Paulus 'n argument voer en jy moet hom volg. Partykeer loop die argument oor hoofstukke heen, soos ons sien dit nou die aand in Galasiërs. You must follow the argument. En dis so interessant, dan kry jy wat ons noem apokaliptiese literatuur. Dit is 'n boek soos Openbaring. Dit beteken hy praat in sekere taal en hy gebruik sekere beelde wat jy dink moeilik is, maar dit kom uit daardie soort literatuur. En jy kry dit ook in Daniël en jy kry dit ook in Esegiël en op enkele ander plekke. So dit is verskriklik lekker om te weet. Dan kry jy in die Bybel gedigte en die bekendste is natuurlik die Psalms. Jy kry daar liedere en jy kry oorgeleverde formules waar Paulus sal sê die geopenbaarde geloof is groot dat Jesus as mens in die wêreld gekom het en dan begin die Bybel vir jou lewe. Daar's ook spreuke in. Kort kernagtige uitsprake in die Ou Testament, maar ook in Jesus se prediking. Jesus het dit dikwels gedoen. Dan kry jy die evangelies. En so is die Bybel 'n boek wat 'n mens dan kan geniet. Jy moet die Bybel geniet, dit moet vir jou lekker wees. En dan in die laaste instansie weet jy natuurlik dis God se woord en so God praat hier met jou, so jy moet luister. Jy moet aandag gee. En luister is 'n trefwoord in die Bybel. So kom ons luister vanmôre na Matteus 8. Sy is nou besig met Jesus se openbare optrede. Nee, hy tree nou in die publiek op as die Messias. Ons gaan vanmôre lees Matteus 8 vers 5 tot 13. Die tweede genesingsstorie as jy wil in Matteus. En nou kom ons na die bergrede waar hy sy kragtige woorde geuit het, want hy het mos daar gepraat. Kry ons dat hy nou kom met dade. Jy kan dit so onderskei, dan help dit jou. Hy praat en hy doen. En dis belangrik vir jou geloof ook. Jy moenie net praat nie. As jou woorde nie deur jou dade bevestig word nie, dan beteken jou woorde niks. So het ons geleer in die bergrede en daarna. En andersom ook, die twee goed werk beide kante toe. Jy kan nie net doen nie, jy moet 'n belydenis ook hê. Dis belangrik, né? Onthou, dis altyd hierdie kombinasie. En die doen nou, soos ons dit verstaan, is 'n bewys en 'n bevestiging van wat jy sê. En so moet jou woorde en jou dade ooreenkom. Dan het jy 'n geïntegreerde Christen. Dis hoe 'n Christen werk. Dis die woord en die gees, dis die woord en die daad. En nou is ons by Jesus en hy wys vir ons hoe. Hy het klaar vir ons gekom sê, hoe lyk die koninkryk? Is die reëls in die koninkryk. Die koninkryk het gekom en het baie duidelik vir almal laat verstaan dat die koninkryk het in hom gekom. In hom, hy as persoon, hy is die koning. En hy het sy gesagvolle woord as koning kom proklameer. En aan die einde van die bergrede staan dit daar. Die mense was verbaas en verstom hoekom? Want hierdie man het gesag gehad. Hulle het net geweet, hulle het nog nooit in hulle lewe so iets gehoor nie. Hy praat nie soos hulle eie skrifgeleerdes sê, en nou tree hy ook op, en as hy optree, is dit presies dieselfde. Hy is nie soos die rondswervende tovenaars van sy tyd nie, en sy wonderdade wys dit, sy wonderdade wat hy kon doen in terme van genesings, ons is nou daarmee besig. Julle sal kyk in hoofstuk 8, die eerste drie paragrawe, perikope, of wat jy dit ook al wil noem, draai rondom genesing. Hy is besig met 'n genesingswerk. En in ons dag maak mense vreeslik baie daarvan, veral in die charismatiese groepe. Ooh, hulle is in die wolke as hulle 'n genesingsbediening het. En ons het nou weer gehoor van profeet Kobus van Rensburg daar bo in die rand. wat hierdie vreeslike kerk gehad het, waar hy die krikke en die rolstoel en die goed het, hy moes goed in die muur vastgespijt. En hy is nou dood. En sy kerk het nie geglo, hy sal dood bly nie, hulle het geglo, hy sal uit die dood het opstaan, hulle het seker in die media gesien, sy eie seun. Hulle het sy kus in die kerk laat lê, en ek dink hy is gister moes hulle om laat sak. En hy het nie opgestaan. En wat ons leer uit die Bybel uit rondom hierdie wonderwerke, ons sal nog baie daarby kom, ons is nou maar in die begin van die evangelie daaroor, ek sal baie daaroor praat in die toekoms ook, maar ek wil het net nou sê, dat julle dit in julle koppe net ergens vastmaak. Die, in die Bybel, in die Nuwe Testament, praat hy altyd van tekens en wonders om mense te beïndruk as vals. Jesus sê nooit vir hulle, gaan na daai ware wonderwerkers toe en geneesers nie, nooit nie. Hy waarsku hulle altyd dat het vals is. Hy het net 'n bepaalde ding kom demonstreer en ons sal het sien. Kom ons lees net eers. Vanaf vers 5, nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, daai dorp waar hy soveel wonders gedoen het, het 'n offisier, dis nou 'n Romeinse offisier, by hom kom hulp vra en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. En Jesus antwoord hom, ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier sê, Here, ek is nie werd dat hy onder my dak inkom, die sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek is ook een mens wat onder gesag staan en ek het soldaten onder my. Vir die een sê ek gaan daarheen en hy gaan en vir die ander een kom en hy kom. En vir my slaaf doen dit en hy doen dit. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor en hy sê vir die mense wat achter hom aangekom het, dit verseker ek julle. Maar staan in die oorspronklik, Amen. Amen, dit beteken dit is verseker so. Ek het nog by niemand in Israel so groot geloof tegengekom nie. Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham en Isaac en Jakob aan die tafel gaan in die koninkryk van die hemel, maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Jesus sê toe vir die offisier, gaan terug. En wat jy geglo het, sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond. Kapernaum, ek gaan nie veel oor Kapernaum sê nie, dis plek waar Jesus baie wonderlike dinge gedoen het, maar dan lees hy mens later in die evangelies, Kapernaum nie regtig in die Here wou glo nie. Wat vir jou klaar dadelijk sommer een ding wys, en dit is, jy moet nie op wonderwerke staat maak om jou geloof te opbou nie. Dit is inderdaad so, dwars deur die evangelie, het mense nooit regtig in Jesus geglo op grond van sy wonderdade nie. Maar daarmee wou Jesus iets demonstreer. Ons is hier in die begin van die evangelie, in die begin van sy openbare optrede, en hy het die koninkryk bekend gemaak, en nou kom wys hy wat gebeur wanneer die koning en sy koninkryk, koninkryk beteken heerskappy, wanneer God sy heerskappy op die aarde gevestig word, wat gebeur? Ons kan het hier noem in terme van hierdie gebeurtenisse, die groot opruiming begin. Watter opruiming? Dit wat in Genesis 3 vers 15 beloof is. Dit wat in Genesis 3 vir ons beskrywe is, wat alles verkeerd gemaak het, nie waar nie, die sondeval. En een van die gevolge van die sondeval is siekte. Siekte. Daar was nie in die oorspronklike skepping siekte nie. Siekte is nie 'n normale deel van die lewe nie. Dis 'n abnormale deel van die lewe, soos die dood. Is nie normaal nie. Moes nooit daar gewees het nie. Dit was nie God se bedoeling in die paradys nie. Maar toe was Adam en Eva die twee wat nie geluister het nie, en toe as gevolg van hulle ongehoorsaamheid het die dood ingetree. God het gesê, jylle sal sekerlik sterwe, en dis wat ons nou vandag ook nog beleef. Maar God het beloof dat hy iets daaraan sal doen, en hy het gesê, hy sal iemand stuur, en hier is hy. Dis wat die evangelies vir ons vertel. Die een wat beloof is, wat sou kom, vir wie Israel al die eeuwe gewag het, is nou hier, en nou tree hy in die openbaar op, en sy dade bevestig dat dit hy is. Elke keer, en ons het die tyd nou vanmorgen om daarop in te gaan, elke keer as hy optree, dan is dit 'n bevestiging dat hy die Messias is. Die Messias is die beloofde een, die gesalfde ene, die een wat God gesê het hy sal stuur, die een wat God is. Onthou altyd, Jesus is nie net 'n wonderlike mens gewees nie. Jesus is God, hy is die Godmens, en hy tree op met goddelike gesag, goddelike integriteit, goddelike waarheid, goddelike liefde. Jesus is die volmaakte Godmens, dis hoekom jy op hom moet vertrou, jy kan nie op iemand anders vertrou nie, daar is iemand anders soos hy nie, niemand nie, net hy alleen, eksklusief. As jy op enig iets anders vertrou, dit het ons in die bergrede gehoor, dan bou jy op sand. Daar is net een rots op wie jy kan bou, en dit is wat ook in hierdie gebeurtenis gebeur. Nou, die groot opruiming begin. Hy begin met wonderwerke. Daar is 'n paar terreine waarop Jesus wonderwerke doen. Hierdie een wat ons hier gelees het, is op genesingsterrein. En daar was baie siektes, nee, die siektes is legio, en ons dag ook, dit is ongelooflik. As jy net gaan lees oor siekte, hoe katastrofies dit in die lewe van die mens is, en hoe baie mense sukkel met pyn en so meer. En wat opvallend is van Jesus se genesings, en dit weet ons, is dat hy almal genees het wat na hom toe gekom het. Almal, voor die voet. Kyk, hier kom 'n Romein na hom toe. Die Romeine was die mense wat die Jode onderdruk het. Jy kan sê, een van sy vyande kom na hom toe. Hy is 'n Joodse rabbi, hy is 'n Joodse dominee. En hierdie Romeinse soldaat, wat hulle onderdruk en wat die belastings invorder en so meer, hierdie Romein, hy het 'n probleem, sy slaaf is siek. Nou was 'n belangrike Romein, hy was 'n hoofman oor 100 centurion, dis waar die Engelse woord century vandaan kom, hy het 'n belangrike pos beklee in die Romeinse militêre systeem, in die legioen, en sovoorts, ek gaan nie verder daarop in nie, dis net interessant om te weet, dat hy 'n man was, wat gesag uitgeoefen het, vanwe sy militêre rang, en hy kom na Jesus toe, en wat een mens weer opval, soos in die vorige paragraaf, in die vorige perikoop van die Melaatse, is die houding waarmee hy na Jesus toe kom. Dit is so belangrik vir ons, daar leer ons een les. Hoe moet jou gedrag, jou houding, jou gesindheid wees, as jy tot Jesus nader? Hy kom vra hulp, nederig. Hy sê, Here, hy noem hom weer Here, die woord wat die vorige perikoop ook gebruik is, curious. Hy erken hom, hy erken Jesus as sy meerdere, hy erken Jesus as die een met ware gesag, en hy weet wat gesag is, want dit is sy lewe. Hy erken sy ondergeskiktheid aan die Here. Dit is baie belangrik as 'n mens gehelp wil word by die Here. Jy kan nie hoogmoedig kom nie, die Here haat hoogmoed. Hoogmoed was Israel se ondergang, dit staan in die Ou Testament, die profete het gesê, Israel se ondergang is sy hoogmoed. En in ons dag is dit 'n kenmerk van baie mense. Dit is 'n kenmerk in die kerk. Dit is baie hartseer om dit te sien, dit is baie hartseer om dit dikwels te beleef, dat jy selfs in die kerk hoogmoed kry. Mense wat dink hulle is beter as ander mense in die kerk. En ons weet hoe dat die kerke teen mekaar opstaan, en een is beter as die ander. Ek gaan nie verder daarop in nie. Die punt is, dat as jy na Jesus toe kom, gaan hoogmoed jou nêrens bring nie. Jy kan nie kom eis nie. Jy kan nie kom aanspraak maak op enige iets nie. Daar's niks. Here, help my, sê hierdie man. Hierdie man wat in 'n posisie is, wat hy vir die Here self verduidelik, hoe hy ander mense kan beheer. Hy vra vir die Here, help my. Dis die regte houding, dis die regte gesindheid, né? En ons lees op 'n ander plekke van hom, ek gaan nie nou daarop inheem vanweer die tyd, maar as jy in die ander evangelies lees, Lukas, mooi weergawe van hierdie centurion, jy lees in Handelinge, dan is hierdie man, 'n man in wie sy hart daar al, jy kan sê, die Here het in sy hart die kiem van geloof geplant. Hy het die Jode gehelp om 'n sinagoge te bou, hierdie man. Hy was iemand wat simpatie gehad het met die Jode. En hy het hulle gehelp. En hy was 'n man wat gebid het. So, hy was op pad na die ware God toe. En hier kom hy en hy ontmoet die ware God, soos Johannes sê, 1 Johannes 5, en hy praat hier van Jesus as die ware God. Jesus is die volle openbaring van die ware God. In Jesus, soos hy vir Thomas gesê het, sien jy die Vader. En hier kom hy en hy sê, Here, ek het die hulp nodig, my slaaf verduur baie pyn, hy is verlam, en Jesus is dadelijk gewillig om hom te help. Ek sal hom kom gesond maak. Sien, dit is een van die groot opruimings, ek sal hom gesond maak. Jesus kom en hy maak al die mense wat na hom toe kom gesond, allemaal deur die bank. Dit is een type wat ons noem in die theologie, een eskatologiese daad wat hy doen. Al sy genesings dui daarop, want daarna, na Jesus opgevaar het na die hemel toe, het die apostels ook mense gesond gemaakt, maar hulle kon nie allemaal gesond maak. Paulus sê, ek het vertroof in my siek, ek het laas weer genoem, achtergelaten my leerte. Paulus self is nie genees van die doring in die vlees nie. Wat vir jou wys dat die Messias wou iets vir ons ook demonstreer, en wat hy vir ons kom demonstreer het in sy wonderwerke, behalwe dat hy die een is wat algehele beheer het oor alle rampe, oor die natuur, oor die mens, en dis vir ons belangrik uiteindelik in ons geloofslewe, dat ons dit weet, daar sal een tyd kom, in die aanbreek van die koninkryk in sy finale gestalte, dit wil sê, wanneer Jesus op die wolke kom, en hy alles nuut maak, in die koninkryk van God gaan daar nooit weer siekte wees. Sy optrede nou is soos 'n eskatologiese belofte, dis wat die profete ook gesê het, in die hemel, daar sal daar nie trane wees, in die hemel sal daar nie pyn wees, in die hemel gaan niemand siek wees. Niemand, daar gaan nooit weer so iets wees nie. In 1 Korintiërs 15 sê hy, die laaste vijand wat hy gaan oorwin is die dood, die dood sal daar nie meer wees nie. Dis ook om Jesus allemaal wat na hom toe kom gezond maak. Hy is bezig om vir die mense iets te leer, hy is bezig om vir hulle iets te onderrig in, en dit is in die aard van die koninkryk van God. Dit is nie soos die ander koninkryke van die wereld nie, daar is niks wat daarmee vergelyk nie. Jy weet wat jy baie keer kry in Christenese lewe, is dat hulle hierdie kompromis lewe. Hulle maak een kompromis met die wereld, hulle is 50% Christen en 50% wereldloon. Werk so nie. Daai geloof werk glad nie. Die koning, hierdie koning Jesus, hy eis 100%. Hy het ook gesê later as ons kom, want dis nog een van die kenmerke van die Matteus evangelie, is dat Jesus die Messias kom demonstreer nie net wie hy is nie, hy roep jou op tot disipelskap. Disipelskap is een van die belangrike dinge in die evangelie, en hy vraag van sy disipels alles. Hy sê, as jy nie bereid is om jou pa en jou ma en jou broer en jou sister en jou goed en alles weg te gee nie, kan jy nie my disipel wees nie. Jy sien, dis die koninkryk van God. In die koninkryk van God is net God die koning. As jy ander klein koninkies ook nie, as jy kompetisie nie, daar is niks, niemand anders nie, net God alleen. Net Jesus alleen. Sal nooit vergeet nie met my legitimasie room nie. Professor Kombrink, hy daar oor gepreek. Hy het vir ons studente gevra wat nou in die bediening aangaan. Is Jesus vir jou genoeg? Of het jy Jesus plus een klomp ander goed nodig? Jesus help my uit die moeilikheid uit en verder sorg ek vir myself. Nee, ek het my verstand, sê die mense. Ek het my talente. Ek het baie ander goed waarop ek kan terugval. Hier is hierdie hoof van oor 100, hy is een man met baie bronne, resources, en hy kon sê, Jesus, help my. So goeie posiesie om in te wees. Wat doen Jesus wanneer iemand hom so vraag? Hy help. Hy sê dadelijk, hy redeneer nie met hom nie, hy vraag hom nie een klomp moeilike vraag nie, hy vertel nie vir hom al die foute wat hy het nie, hy sê dadelijk vir hom, ek sal kom en jou kom help. Dis hoe Jesus is. Hy is die een wat altyd bereid is, en dis daarom verstommend dat mense in hom twyfel. Want dis hoe hy is, dwars deur die evangelie. Jy sal sien by die ander gebeurtenisse, ook die ander wonderwerke, die natuurwonderwerke, die uitdrywing van die duivels, en alles wat hy doen en sê, is hy hier een wat jou altyd help. Hy self het gesê, hy sal niemand wat na hom toe kom ooit wegwys nie. Nou vir wat twyfel jy dan? Die begrip, hoe swak is ons, hoe treurig is ons, ons wat so makkelijk twyfel, sal hy my help, hy sal my nie help nie, ons kyk na die omstandighede, en ons kyk nie na Jesus nie, onthou, jy moet jou oog op Jesus hou, nie soos Petrus, hy het aanvankelijk reg gedoen, toe hy op die water geloop het, maar toe faal hy miserabel. Weer een voorbeeld van hoe ons is, toe hy die golwe sien, en dis die geheim van geloof. Ek sal nou daar oor iets sê. Jy moet jou oog op Jesus hou, net op hom. Maak die saak wat die golwe doen nie. Maak die saak wat die siekte doen nie. Maak die saak hoe sleg die omstandighede is nie. Hoekom? Want Jesus is nie daaraan onderhewig nie. Dit raak hom nie, dit beïnvloed hom nie. Hy is die Heer, boor dit. Hy heers oor dit wat jou onderkry. As jy dit verstaan, dan kan jy dit nou op jou vat. En hy sal iets daarmee doen. Hy weet wat die beste is vir jou. Dit beteken, dat hy nie noodwendig vandag jou sal gezond maak. Want ons is nou lang na die Nieuwe Testament, en ons weet nou, hy het allemaal gezond gemaakt om iets te demonstreer, om die koninkryk daarmee te verkondig. Nou verstaan ons, dis hoe dit is, wanneer die koninkryk alleen daar is, maar ons is nog nie daar nie. Daai tyd kom nog. Ons wacht nog op die eschaton. Ons wacht nog op die komst van Jesus met uitgerekte nekke, sê Paulus in Romeine 8. En wacht daar het gebeur, dat hierdie ellendige lewe gaan einde kry die. Maar nou moet ons in geloof lewe. Die man sê vir Jesus, u moet kom. U kan maar net woord sê. U kan maar net praat, en dan verduidelik hy van hoekom. Hy lewe so as een gesagvoerder, hy kan mense rondstuur, hulle doen wat hy sê. En hy glo, Jesus het so gesag, Jesus kan maar net een woord gee. En dan is Jesus so verwonderd oor sy geloof. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor, en hy sê vir die mense wat saam met hom gekom het, ek verseker julle, ek het by niemand in Israel so groot geloof tegengekom, wat die mense ook dadelijk opval dan weer, is die contrast wat Jesus maak tussen Israel en die heidene. Hoekom? Jy verwag by Israel geloof. Het is dan sy volk, en hy is hulle God. Hy dan een verbond met hulle, die inhoud van die verbond, die covenant, die inhoud van die verbond, is ek sal vir julle een God wees, en julle moet vir my een volk wees, dis hierdie unieke verhouding, jy so dink hulle glo in hom, maar ons het al klaar gehoor by Johannes, dat toe hy gekom het, dat sy eie mense hom nie aanvaar nie, wat jy nie kan verstaan nie, want hulle is hardkoppig, hulle het eie idees, dis so kom Jesus verwonderd is, want dis een heiden, dis nie een Israeliet nie, dis iemand buiten Israel, dis iemand buiten die verbond, dis iemand buiten die beloftes van God, dis hoe Paulus aan die Efesiërs skrywe, hulle is heiden Christen, hy sê, julle was eendag buiten al hierdie goed, julle het nie deel gehad in al die voorregte van Israel nie, en hy sê, nie Israeliet, een wat nie deel in al die voorregte nie, en wat openbaar hy, hy openbaar wat jy nie van hom verwag nie, hy veropenbaar een wonderbaarlike geloof, soveel so, dat Jesus verwonderd is, dat is net twee plekke in die evangelies, waar Jesus sy verwondering uitspreek oor menselike gedrag, en dit is elke keer oor een heiden wat glo. Nie die jode nie. As jy maar in Romeine gaan lees, 9 tot 11, dan sien jy nou hoe heil Paulus oor sy eie volk. Hy heil, want hulle wil nie glo soos hulle nou moet glo nie. Hulle is hardkoppig. Hulle glo in hulle eie interpretatie. Hulle luister nie wat God se openbaring is nie. God het die wet gegee. God het die verbond gegee. God het die besnijdenis gegee. Maar dit was net skaduwees, sê Paulus, totdat die Messias kom. Nou moet jy die Messias sien as die vervulling van die beloftes. Nou moet jy in die Messias glo. En nou wil hulle nie. Hulle wil nie die Messias sê nie. Hulle wil nog steeds aan die wet vasthou. Hulle wil nog steeds aan die besnijdenis vasthou. En Paulus sê, hulle sal nie gered word nie. En ek huil oor hulle, want hulle is so hardkoppig. Geloof is om nie hardkoppig te wees nie. Nie by God nie. Nie met wat Jesus van jou vra nie. Vertrou my. Vertrou my. Dit nie wat hierdie man openbaar nie. Hy openbaar 'n verbuisterende vertroue. Sê net 'n woord. Hy aanvaar dit wat hy weet van hierdie man. Wat hy ook al weet, dit word nie vir ons gesê nie, maar hy moes van Jesus al gesien het, en hy moes van hom gehoor het. Miskien het hy daar gesit, saam met die res, en die hele bergrede geluister. Maar hy het geweet, hierdie man, hy kan. En dis die kennisbasis van geloof. Jy moet weet, God kan. Hy kan. Wanneer jy dit betwyfel, dan is dit wanneer mense sê, ek weet nie of God my sal help nie. Dan kom ons met allerhande verskonings, oor hoekom ons dink hy ons nie sal help nie. Maar het is net om ons ongeloof te cover. Dis, as jy weet wie God is, sy Helmut Tielike, sal jy hom nooit van terug. Dis die enigste rede hoekom ons hom, of die grootste rede, laat ek sê, die grootste rede, hoekom ons hom nie vertrou nie, soos ken hom. En dis hoekom hy homself openbaar, hy maak hom bekend, so dat hulle kan weet wie is hy. En hier is hy die een, wat 'n gesagvolle woord gespreek het, en nou kom wys hy dat hy die mag het, dat hy in staat is, om enige siekte gesond te maak, om enige duivel onder te sit, om al sy oppositie te oorwin. Waarvoor is jy nog? Hoekom twyfel jy? Wat vraag hy van jou? Hy vraag van jou geloof. God wil hê, jy moet hom glo. God wil hê, jy moet hom vertrou. Hy wil nie hê, jy moet in hom twyfel nie. Om hom te betwyfel is 'n groot sonde. Nou is ons allemaal skuldig. Wie van ons het so groot geloof? Jy moet groei in jou geloof. Jy moet jou geloof beoefen. Jy moet die Here leer ken. Dis hoekom jy die Bybel moet lees. Gaan vind alles uit oor God. Alles wat jy in die Bybel oor hom lees. Dink daaroor. Skryf dit neer. Gaan koop 'n boek oor God. Ekker se boek. Knowing God. Maak 'n studie van God. Die drie enige God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Koop jou elke jaar een nieuwe boek oor die Heilige Gees, een goeie boek, een gereformeerde boek. Maar sorg dat jy God leer ken, so dat jy hom kan vertrou vir alles in jou lewe. Dit is die absolute geheim van die lewe, om in God te glo en om te vertrou vir alles. En dit is al wat die deurslag gaan gee. Die ongelowiges gaan hel toe, die gelowiges gaan hemel toe. Jy moenie 'n ongelowige wees nie. Moenie toegee aan twyfel nie. Beveg twyfel in jou lewe. As jy twyfel gedagtes het, gooi hulle uit. Werk hulle tee met skrifkennis. Leer tekste uit jou kop uit. Memoriseer dit. Skryf dit op 'n kaartjie, hou dit in jou sak. Lees dit gedurig. As jy kom in 'n toestand van twyfel, pluk die ding uit, lees hom. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Niks is vir God onmoontlik. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas, ek sal julle rus gee. Versterk jou eie geloof deur skrifkennis. Geloof is kennis, trou. Jy vertrou op wat jy weet. As jy nie weet nie, het jy niks om op te vertrou nie. Sit die televisie 'n bietjie aan. Kyk of jy dit kan doen. Doet soos ja. Sit om af, vat die Bybel en lees die Bybel. Hou aan, hou aan. Ek kan jou beloof, jy sal later die televisie sommer uit. Daar is niks op die televisie om jou geloof te versterk nie. Daar is alles daar om jou geloof te ondermyn. Maar die Bybel gaan jou in die hemel bring, nie die televisie. Hierdie hoofman het Jesus verwonderd en Jesus het gesê, dit is mense soos hy wat eendag sal aansit by die tafel, wanneer die koninkryk kom, saam met die patriarge, dat die mense vir wie dit bedoel was, Israel, kan nie daar wees. Daar gaan baie Israeliete in die hel wees. Dis wat hier staan, hulle vir wie dit bedoel was. Dis skokkend, is dit nie? Moenie een van hulle word nie. Moenie een van die mense wees vir wie die koninkryk bedoel is, en dan mis jy dit nie. Dis wat met die Israeliete gebeur. Hulle gaan nie allemaal gered word nie. Volgens hierdie tekst kan jy nie konkludeer uit Romeine 9 tot 11 dat al die Israeliete gered gaan word. Allemaal, daar is mense wat het glo. Kan weer spreek dit wat hier staan. Kan hier staan dat die vir wie dit bedoel was. En dit is sekerlik nommer 1 Israel. Hulle gaan daar in die plek wees waar jy tanden kners. En waar dit nie lekker is. Mag die Here julle geloof versterk. Kyk na Jesus. hierdie groot God, dat in staat is, om alles te doen, en meer, soos Paulus sê, as wat ons kan bid. Amen.